subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subaxnimo khamiis ah, bisha March waa 24 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna 11:00 habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Beledweyne oo ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo dad rayib ah.
Adduunka bacdi maqribi aheeday, dadku waa sheekaysanayay, doorashaana markaas dhammaatay, mid kaletana waa loo dareeray adduunka caadi u ahaa, laakiin marka qaraxaasu dhacay isla markiiba waxaa abuurmay khalkhal iyo jahwareer iyo rasaas meel walba loo fidaayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan geerida Madeleine Albright oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee noqota xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, iyo sidoo kale webiga degmada Baar Dheere oo guray, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. Muddo bilaa ayaa maanta laga joogaa markii Ruushka uu bilaabay duulaanka militari ee uu ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine, kaasoo ilaa iyo hadda dhaliyay dhimashada kumanaan qof iyo qaxa dad ka badan 3 milyan oo reer Ukraine ah. Khudbad uu xalay ka jeediyey madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayuu ugu baaqay dhammaan dad yoga caalamka inay sameeyaan dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan weerarka ay Raashiya ku haysa Ukraine. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii shalay gaaray magaalada Brussels si uu ee dalka Belgium si uu halkaasi ugula kulmo dalalka isbahaysiga ku bahoobay G7 iyo midooda Yurub. wadahadalladaas oo xooggooda uu noqon doono colaadda ka taagan Ukraine. xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa isna ku dhawaaqay in isbahaysiga uu kordhinayo ciidanka ka jooga dalka Bulgaria, Hungary, Romania iyo Slovakia. dhanka kale, Ruushka ayaanan weli guul la taaban karo ka gaarin dagaalka halbiljirsaday. militariga Ingiriiska ayaa sheegay in ciidanka Ukraine ay horumar ballaaran ka sameynayaan magaalooyinka ku hareeraysan caasimadda Kiev oo ay dib uga qabsadeen ciidamada Ruushka. Mareykanka ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada Ruushka ay dambiyo dagaal ka geysteen dalka Ukraine, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken arbacadii, isagoo intaa ku daray in go'aan gaarista Washington ay ku salaysan tahay qiimeyn taxadir leh oo lagu sameeyey xogta laga heli karo dadweynaha iyo kuwa sirdoonka. Blinken ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay jireen warbixino badan oo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan in weeraro aan loo meeldayin si olakac loogu bartilmaameedsaday dadka rayidka ah, iyo weliba tacadiyo kale oo ay ciidamada Ruushka ka geysteen dalka Ukraine, isagoo tilmaamay weeraro ka dhacay magaalada go'doonsan ee Mariupol. Blinken war qoraala uu soo saaray ayuu ku sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono dabagalka warbixinada dembiyada dagaalka, uuna la wadaagi doono xogta uu ururiyo xulufada iyo hay-adaha caalamiga ah. maxkamadda sharciga ayaa ugu dambeyntii mas-uul ka noqon doonta go'aaminta eeda dembi kasta oo dhaca, ayuu yiri Blinken. Ruushka ayaana dhankiisa beeniyey eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu beegsaday dadka rayidka ah. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. aan ku bilownay xaaladda magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa saakay degan kadib markii xalay fiidkii ay 2 qarax oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiin iyo xildhibaan Aamina Maxamed uu ka dhacay magaalada. xildhibaanada geeriyoota ayaana waxa ay ka mid ahayd musharaxiinta halkaasi u joogay doorashada. Sidoo kale waxaa qaraxyada ku dhintay siyaasiga Dhuxul Cali oo mar soo ahaa isna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Cashi Ibraahim Aadan ayaa xaaladda ka wareysatay wariyaha v o ed ee magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Caasho, laba qarax ayaa xalay waxay ka dhaceen magaalada beledweyne. Tirada ku dhimatay dadka waxaa la qiyaasayaa inay ka badan tahay ilaa 10 qof. Qaraxa koowaad waxa uu ka dhacay eridda hore ee madaxtooyada maamulka Hirshabeelle magaalada beledweyne. Waxaa lagu dilay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi iyo qaar ka mid ah ilaaladii la socday iyo dad goobta ka agdhowaa. Qaraxa labaad waxa uu ka dhacay kasoo horjeedka saldhigga booliiska cisbitaal ku yaala. Wararka qaar waxa ay sheegayaan gawaari dhaawac siday oo qaraxii koowaad dadkii ku dhaawacmay cisbitaalka u socday in qaraxaasi loogu talagalay oo lagu bartilmaameysaday. Isagana waxaa ku dhimatay dad 9 qof ka badan. Qaarkood waxay ahaayeen dad siyaasiyiin ah, kuwa musharaxiin ah, waxaa ku jiray xildhibaan hore. Dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee waxbarashada iyo dad magaalada caanka ah. Inkastoo tiro sugan aan la heli karin, dadka qaar waxay tilmaamayaan inay jiraan dad dhaawacyo ah isbitaalada gaarka ah la geeyey iyo dad dhintay. Wadada xali ciidanka waa ay kala xireen, dhaqdhaqaaq ma jirin, magaaladii korontadu waa ay ka tagtay. Xaqiiqda iyo tiro sugan lama heli karo, laakiin dadku waxay qiyaasayaan in ka badan 10 qof in dhimashadu ay gaarayso, dhaawacna oo intaa kasii badan karo.
Maqane, marka laga soo tago Allaah unaxariista Aamina oo mar kale dooneysa in loo soo doorto kursiga baarlamaanka, ma jiraa dad kale oo ka mid a bulshada oo la yaqaano oo qaraxaasi wax ku noqday ama dhaawac ama dhimasho?
Qaraxa koowaad markuu dhacay rasaas badan ayay ciidanka rideen. Dadku magaalada dareen ayaa galay. Dadka intooda badan xaafadahooda iyo meelaha ay isdhihi karaan oo ay kaga badbaadi karaan ayay galeen. Laakiin qaraxii labaad iyo kii koowaad dad badanaa ku dhaawacmay, qaarna ku dhintay. Dadka ku dhintay waxaa ka mid ah xildhibaan hore Xasan Dhuxul oo baarlamaankii dowladdii Sheekh Shariif ka mid ahaa, sidoo kale nin nabadoon ah siyaasadana qeyb ka ahaa Tawane Sabriye waa uu ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxa. Waxaa kaloo ku dhintay milkiilaha hotel ku yaala kasoo horjeedka cisbitaalka magaalada oo la yiraahdo Sheekh Doon. Waxaa ka mid ahaa rag ganacsato ah, dad u shaqeeya hay-adaha samafalka, dad dhalinyaro oo bulshada aad looga yaqaano. Waxaa jirta xataa dad dhaawacyo ah oo meeshii markii dhaawacu qaraxu uu ka dhacay laga qaaday meel kale la geeyey, cisbitaal aan la geynin, oo dhaawac ahoo xataa la garo waayey qaarkood. Marka dhibaatada labada qarax ay geysteen caasho aad ayay u ballaaran tahay.
Markaad ka waranto jawiga magaalada, waxaa la sheegaya in korontadii magaalada ay dantay oo magaalada dhan ay mugdi tahay, maxaad taana nooga biirin kartaa?
Waa sax, magaalada wax koronto ah ma jirto, dhaqdhaqaaq ma jiro. Dadka qaar meelaha ay qarax markuu dhacay ay ku sugnaayeen waa ka dhaqaaqi waayeen, qaaran xaafadooda u hoyeen oo xaafado kale go-doon ku ah. Ciidamada waxay galeen difaacyo. Labadii qarax markii ay dhaceen kadib dhaqdhaqaaqii waa la joojiyey. Korontadii magaalada qaraxa ayaa dhibaato weyn u geystay oo waa ay dansan tahay. Magaalada waa mugdi. Dhib weyn ayuu qaraxu u geystay dhaqdhaqaaqa dadka iyo goobihii ka agdhowaa iyo sidoo kale korontadii magaalada. Marka xaaladdu waxay tahay mid aad u cakiran. Caasho,
wax rasaasa oo hadda la maqlayo ma jira?
Rasaas teelteel ah ayaa mararka qaar la maqlayaa.
Markuu qaraxa dhacay, haddaan dib ugu noqdo goobta uu qaraxa ka dhacay, maxaa ka socda markaasi xilligaas?
Qaraxa ka dhacay gudaha agaarka madaxtooyada, meel u dhow waxaa ka socotay qabanqaabada doorasho. Kursi xildhibaan tursigiisu yahay 12. Ergadii kursigaasi rabtay inay u codeeyaan musharaxiinta waxay ku xayiran yihiin goobtii tageen oo ay rabeen inay codka ka dhiibtaan. Wax koronto ah dega aagaas kama jirto, iyo magaaladaba xaafadoodii iyo meelihii ay deganaayeen ma tegi karaan. Meel loo diyaariyey oo loogu talagalay 100 qof iyo wax ka badan oo wariyaal iyo dad kale oo korjoogta ah lagu haayo meeshii ma ahan. Meeshii wax ka dhaceen ayay weli ayaga dhex fadhiyaan, dadkaasi ergada ah iyo dadkii kale ee doorashada meesha ka dhacaysa inay goobjoog ka noqdaan u tegay.
Yaa marka ammaankooda sugaya hadda?
Goobtu waa xero ciidan, waa xerada lama galaay. ciidan aan joogo wariyaal meesha ku sugan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ciidan ay joogaan oo ammaankooda iska sugan yahay, laakiin awood aysan u lahayn inay bannaanka u baxaan.
Mahadsaned Xuseen Xasan Dhaqane ayuu ahaa oo ugu waramayey Caashi Ibraahim Aadan. Dhinaca kalena, si aan faahfaahin dheeraada uga helno qaraxa iyo khasaaraha guud ee uu dhaliyay, ayaan qadka telefoonka kula xiriiray siyaasiga Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolsho oo ku sugan magaalada Beledweyne, waxaana uu iga waramay xaaladda magaalada iyo dhibaatada ka dhalatay qaraxyadii dhacay intii uu siyaasi ahaan kala socdo.
waxaa qaraxyo istaba joog ah oo ka dhacay magaalada Beledweyne fiidnimadii caawa ahayd ku gooriyooday dadaado fara badan ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi oo xildhibaanad caan ah oo Soomaali magac iyo miisaanba ku leh, dadaado fara badan oo magaalada muhiimka ah oo waxgaradka magaalada ku jira iyo saraakiil ayaa ku dhintay. Marka aniguna meesha aan joogo waxay ahayd madaxteeda gudaheeda, meel aan shan ilaa toban mitir gudaha masaafa ayuuna qaraxu ka dhacay. Markiina isku dhexyaac iyo khalkhal ayaa ka dhacay, xabado fara badan ayaa meesha ku dhacay, dad aad u fara badan ayaa ku dhintay. In u dhexeysa 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo gaari kale oo qarax ayaa ka dhacay, dad aad u fara badan ayaa ku dhintay. Ilaa haddana jawigu waa qasan yahay, maydadku wuxuu yahay lama yaqaano, laakiin sidee la xaqiijiyey 20 kor waa u dhaafeen, dhaawacuna 30 kor waa u dhaafeen.
Markay wax dhacayeen, jawiga goobta ay wax ka dhaceen siduu ahaa?
Jawiga bacda maqribi aheeday, dadku waa sheekaysanayay, doorashaana markaas dhammaatay, mid kaletana waa loo dareeray, jawigu caadi u ahaa. Laakiin marka qaraxaasu dhacay, isla markiiba waxaa abuurmay khalkhal iyo jahwareer iyo rasaas meel walba loo ridaayay. Muddo ayay socotay markuu jawigu degay oo dhaawacii la isku dayay in la galo oo isbitaalka loo qaado. Haddana dhaawacii ayaa qarax laga hokeenay isbitaalka magaalada Beledweyne, nus ayuu ka dumay. Hotel Kamil yirgaado oo aanu ka fogeyn isbitaalkana waa dumay, dadaad fara badan oo ku dhinteen. Kadibna korontada ayaa magaalada ka baxday, ila haddana way ka maqan tahay. Magaaladu marka jawigeedu ma degana, waana jahwareersan tahay. Ilaa haddana waxaa lala tacaalayaa dhaawacyadii koronto la-aantaas iyo ammaanka oo ilaa xad maxaan ku dhahaa la adkeeyey ayaana xoogaa arrimihii adkeynaya.
Maxay yihiin ilaa iyo hadda wararka dheeraadka ah idinka soo gaaraya hay-adaha amniga iyo goobaha caafimaadka ee la xiriira khasaaraha ka dhashay qaraxyada?
Khasaare aada u fara badan yahay. Sida la sheegay madaxteeda horteeda, xayn dad ayaa ku dhintay, ilaa 10 ka badan. Kii labaadna maxaan ku dhahaa dad aada u fara badan ayaa ku dhintay oo u dhexeeya 8-10 iyo in ka badan. Dadka dhintay ilaa hadda waa la xaqiijiyay 20 way badan yihiin. Dhaawac aada u fara badan yahay. Isbitaalkii la geyn lahaa agtiisa bacdama uu gaarigii qaraxa ka dhacay, nus ayaa dhintay. Dadkii la tacaali lahaa maxaan ku dhahaa inay soo gurmadaan ama ay isguryooda kasoo baxaan way adkaatay. Sida aan isleeyahana, marka xaalku weli waa adag yahay. Waxaan xaalka sii cakirayaa korontada magaalada oo go'day.
Ma noo sheegi kartaa qaabka qaraxyada loo fuliyey iyo nooca ay ahaayeen?
Qaraxa gabadha Aamina lagu qaarijiyey wuxuu ahaa qarax iyada loo beegsaday oo qof isqarxiya aha, oo iyadoo madaxtooyada xigeeda usoo socoto meesha ay kasoo madaxtooyada ka degantahan hadda kama fogeyn. Kaas iyadaa lala taargetgareeyey, iyadii tiim la socdana waa dhinteen iyo dad dabcan meesha kaagdhowaa. Ka dambana wuxuu ahaa mid loogu talagalay in marka laysku soo xoomo ama xiliyada dhaawaca la daldalaayo mid kaleto lagu rabay in aagaas lala beegsado, laakiin meel ka fog meeshaas ayaa lagu dhiciseeyey. Midna wuxuu ahaa mid sida aan oo xaqiiqdu ay tahay Aamina lagu taargetgareeyey oo siyaasadaysnaa, kan kalena kama fogeyn oo kaa unbuu barbar socday.
Magaalada Beledweyne oo hadda ay doorasho ka socoto, bilowgii doorashada qarax dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay, haddana qaraxyadan ayaa dhacay. Marka magaalo ay doorasho ka socoto, dhacdooyinka noocan oo kale ah maxay uga dhigan yihiin?
Waa dhibaato. Magaalada waa la socotaa bilowga doorashada, dad aad fara badana ku dhintay oo doorashada danaynayay ama doorashada u yimaaday ama ka qaybgalaayay ama ergaha ahaadaan ama qabaailkii buraasta laha ahaadaan ama tartamayaashi ha noqdaano, dad aad u fara badan labaata bulshada ayaa ku dhintay. Kadibna haddii kana caawa labadaas hektaar dhacday. Marka haddii waa culays doorashada ay wadato, iyo dabcan magaalada oo laysku dayayo in khalkhal laga abuuro si doorashada dib u dhac u yimaado, ama marmarka qaarkood malaha sidii dadka qaarkiis ay wax u jeclaan ayayse wax u socon. Marka waa desperation ama niyad jab dadka darafyada qaarkood ka imaanaya.
siyaasiyiinta adiga aad ka mid tahay kuraasdoonka ah ee beledweyne u jooga doorashada, maxay dareenaa oo ay idinku reebayaan qaraxyada noocan oo kale ah?
feejignaan dheeraan inaan la imaano annaguna aade muddakan intaan soo joognay, intii dhibaatadu ka jirtana waa dhex taagnaynay, qof walbana waqtigiisu dhimanaa inaan taxadarno, oon taxadar dheeraada aan muujino, oo ammaankeenna aan sugno. Dabca una aniga iyo dadka madaxda ma ahane, waa in ammaanka bulshada la sugro.
Kaasi waxa uu ahaa siyaasiga Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaruulshe oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo jooga magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, kana mid ah dadka u tartamaya kuraasta xildhibaanada baarlamaanka ee taalla magaaladaasi. Faahfaahintii kasoo baxdana dhegeystayaal idaacadeena dambe ayaad ku maqli doontaan. Madeleine Albright oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee noqota xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay ku geeriyootay dalkan Mareykanka iyadoo da'deedu ay 84 sano jirto. Madaxweyne Bill Clinton ayaa Albright u doortay diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka sanadkii 1996, waxaana ay xilkaasi soo haysay 4 sano u dambeysay ee maamulka Clinton. Waxay horey u ahayd safiirka Clinton ee qaramada midoobay. Caashi Ibraahim Aadan ayaa taariikhda Albright ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah oo jooga gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Madeleine Albright waxay joogtay waqtigii uu Bill Clinton madaxweynaha ahaa. Taariikh dheerna way ku leedahay runtii siyaasadda Mareykanka, oo intii muddada ka horreysayna waxay joogi jirtay oo la shaqayn jirtay, ilaa iyo waagii uu Carter joogayna waxay ka ahayd arrimaha maaragtay amniga bay kala talin jirtay xafiiskii guddiga nabadgelyada Mareykanka la yiraahdo National Security Council-kay ka tirsanayd. Intii hadda ay joogtay oo ay ka ahayd xogeyaha arrimaha dibadda waxay 1997 ilaa iyo 2001 way u shaqeynaysay, ka hoos shaqeynaysay Bill Clinton. Wax badan oo lagu xasuustaa jira. Waxyaabaha ugu muhiimsanaana waxaa ka mid ah dagaaladii iyo cunuqabateynadii Ciraaq, cunuqabateyntii lagu sameynayey oo waagii lagu eedeynayey inuu haysto hubkii dilaaga ahaa oo weapons of mass destruction loo bixiyey oo la raadinayay ilaa iyo waagii dambe Bush iyo ay soo gaartay. Waqti badan bay gelisay cunuqabateyntaas iyo in cadibaad la saaro Saddam Hussein waqtigaas. Waxay kaloo joogtay markii la qarxiyey Tanzania iyo Kenya safaaradaha Mareykanku ku leeyahay, oo iyadana runtii waxyaaba badan eedeymo badan looga soo jeediyey oo la yiri maaragtay waa negligence ama armay sidii la rabay aanay u maarayn maadaama iyadu xogayaha ahayd. Labadaas shayba aad baa loogu xasuustaa iyo dagaaladii Kosovo ka dhacay oo iyadu la yiraahdo maaragtay in la bamgareeyo dhulka Serbiyaanka iyo waxay ahayd dadkii ku lugta lahaa. Marka taariikhdeeda waxyaabahaas ugu muhiimsanaa intii ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd.
Dhinaca Afrika markaan si gaara u fiirino, maxaa lagu xusuusan karaa waxyaabihii kale?
Runtii sidaan sheegay, Afrika waxaa lagu xusuusan karaa olayaal badan oo ay u gelaysay dumarka in la empower gareeyo ama xoogga ay saari jirtay in dadka danyartaa iyo la caawiyo arrimaha humanitarianka, dimokrasiga aad bay ugu ololayn jirtay inay ka qayb qaataan gabdhaha iyo roolka gabdhuhu ku leeyihiin, iyo maadaama ay ahayd gabadhii ugu horreysay oo xogeyaha arrimaha dibadda noqota, runtii aad bay isugu dayi jirtay in la caawiyo gabdhaha iyo dimuqraadiyadda iyo ay soo galaan oo ay rool ku yeeshaan.
Ma jirta waxyaabo si gaara loogu xusuusan karo oo ku saabsan isbedeladii ka dhacay dhinaca Afrika markii ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd?
Maya, wax badan oo runtii la taaban karo ma leh, sababtoo ah waqtiyada ay ku jirtay oo ay xogeyaha arrimaha dibadda ahayd, adduunkuna sida hadda uu isugu cakiran yahay isuguma cakirayn, diplomacy guud bay ku jirtay oo ay ku mashquulsanayd in la fidiyo xoriyatul qowlka iyo waxyaabihii loo yaqeen women's empowerment oo maaragtay la guugaabiyo dumarka iyo inay ka qayb qaataan, iyo mashaakilaad ay la tacaalaysay xagga markii la fiirso qaraxyadaas hadda aan kuu sheegayay iyo dagaaladaas ka dhacayay Serbia iyo Ciraaq iyo qaraxaas Tanzania iyo Kenya iyo ka dhacay. Laakiin wax gaaro hadda markii la taaban karo oo leeyahay way ka tagtay ma jirin. Masalan xagga arrimaha siyaasadda Soomaaliya oo kale, masalan markii uu kasoo baxay Bill Clinton uu kasoo saaray 1993 ay dhacday dhibaatadii Black Lockdown, siyaasadii uu dejiyey intaas unbay ku socotay iyadu waxba kama aanay bedelin ilaa iyo 2000 markay ka dhacday xukunka. Marka waxyaabo badan oo hadda la oran karo waxaasay ka tagtay ama legacy-gaasay ka tagtay oo muuqda ma jira.
Gudaha Mareykanka sidee looga arkayay siyaasadeedaas iyo xilligaas ay waxaa la tilmaamaynay ahayd gabadhii ugu horeysay Mareykana ee haddana caad ee xogay arrimo dibad noqota tii ugu horeysay ahayd. Sidee dalka Mareykanka looga arkayay roolka ay xilligaas qaadatay?
Waxay runtii aad loogu tixgelin jiray gabadhan waxay timid iyadoo 11 sano jirta keliya bay timid, waana dadkii uu kasoo cararay naadsigii haddaad xasuusatid markii dagaalkii labaad oo uu duulaan ku qaaday dalkeedii hore iyadoo Czechoslovakia asalkeedii ka timid. Marka waxaa aad loogu dadku sympathy waxay u qaadeen jacayl gaaraho, waxay oran jireen waxay u taagan tahay American values ama waxyaabaha America ay aada u qiimeyso oo ay ka mid yihiin masalan dadka immigrantiga iyo soo galootiga iyo dadka inta dhibaatada iyo qaxa iyo kasoo cararay. Haddana waxa noqday oo gabadhaani PhD ilaa PhD bay samaysay, waxbay baratay. Marka kadib iyadoo gabar yar oo soo carartay oo kasoo carartay maaragtay qaxootinimo ku timid, isla markaasna noqotay xogay ilaa iyo gaartay gabadhii koobaad oo xogayaha arrimaha dibadda noqota. Marka qiimeyn gaara bay ku lahaayeen oo Mareykanku waxay oran jireen waa saas dalkayagu awooddaasu leeyahay inuu dad saasi uu hogaamiyo oo maaragtay xushmad weyn baa looga hayay labada dhinacba. Inkastoo ay ahayd weligaana haddana gabar tii ugu horreysayba ay noqoto. Marka dadku aad bay u tixgelin jireen arrimahaas iyo horumarka ay samaysay.
Iyada qudheedana way ku faani jirtay soo maaha in ay ahayd gabar waddanka soo galooti ku haddana maqaamkaas gaartay.
Aad iyo aad weliba way tixgelin jirtay qaxootiyaasha iyo dadka danyarta iyo dalalka soo koreya iyo waxyaabahaas oo dhan aad bay u xiisayn jirtay sababtoo ah asalkeeduna dimuqraadi buu ahaa. Ka horna waxay sheeganaysay inay ahayd immigrant ama muhaajirka dadka loo yaqaano oo waxa la yidhahda American Dream, qofku intuu soo haajiro oo isagoo waxba haysan ama qaxooti ah ama maaragtay political maaragtay ka cararaya repression iyo wax lamid ah, haddana uu dalkii wax ka noqdo. Marka kaas aad bay runtii ugu taagnayd. Arrinta kale oo anigu aan xusi karo aan runtii aan islahaamay wax ka qabato anigu aad baan waxyaabihii dadkii ku taxaluqay baan ahaa waqtigii ay joogtay aad Soomaalida iyo inay wax noqoto dowladii kama jirin Soomaalida 2011 ka hor. Marka waxaan aad u jeclaan jiray inay tallaabo qaado nasiib darro waxba kama aanay bedelin siyaasadda Soomaalida sidii uu siyaasadda u dejiyey Bill Clinton 1993. Marka taas anigu qof ahaan waa ku dhaliilayaa waxaan islahaa wax badan bay qaban kartay. Markii oon xafiiska ay ka dhacday 2011 unbaa carta iyo la abaabulay oo dalkii maaragtay uu horumar runtii gaaray in wax uun dowladu aag dalka laga sameeyo. Marka taas anigu qof ahaan taas shaksiyan waa ku dhaliilsanaa runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga uu warramayey Caashi Ibraahim Aadan. Markana Baardheere. Baardheere oo ka mid ah degmooyinka uu maro wabiga Jubba, islamarkaana dadka degmadaasi ku sugan ay noloshooda ku tiirsan tahay biyaha wabiga, ayaa hadda waxaa lasoo sheegay inuu guray. Dadkii ugu badnaa ayaa lagu soo warramayaa in macluusha ka dhalatay abaaraha ay ugu geeriyoodeen degmadaasi. Waxaa arrimaasi walaac ka muujiyey mas-uuliyiinta maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
abaarahan oo waayadii u dambeysay si weyn u saameeyey bulshada ku dhaqan meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, ayaa haatan waxaa laga soo sheegayaa deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Gedo in ay ka taagan tahay saameynta abaartii ugu kululeyd oo abid ka dhacda Soomaaliya. Degmada Baardheere waxaa guray wabiga Jubba, iyadoo sidoo kale ay dadku sheegayaan in dad badani ay oon iyo haraad ugu geeriyoodeen nawaaxiga degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Sidoo kale degmada Ceelwaaq ayaa ka mid ah meelaha ay dadka ku dhinteen ee abaaruhu ay sida weyn u saameeyeen. Gudoomiyaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo, Maxamed Yuusuf Qorax, oo V O A qadka taleefanka ay kula xiriirtay, ayaa ugu horreyn faahfaahiyey xaaladda dhabta ah ee xilligan ka jirta degmadaasi.
Maantii waxaa jira biilaan iyo daaqii horey u dhamaaday, dheerihii oo horey u dhamaaday cunno la-aan, cudurro dilaacay oo jadeecada ka mid tahay. Marka xaaladda abaarta oo kulul awgeed intaasoo dhibaatada ka dhalatay.
Inkastoo abaar kulul oo daba dheeraatay ay Baardheere ka jirto, ilaa iyo hadda ma jiraan dad iyo duunyo wax u dhintay.
Duunyada iyada horey u dhimatay oo inta bilaabo ay dhamaanayeen oo dadka xoolihii 180 way dhaafeen. Xoolaha marka horey u dhamaanayeen oo dee xoolihii horey gacanta uga baxeen. hadda magaalada waxaa ku dhintay dad gaaraya 200 ilaa 250 qof oo caruur u badan oo cudurro dadacada ay kamid tahay iyo nafaqo darro iyo gaajada inta u dhimanaya.
Marka dadkaas tirada intaa la'eg u dhintay goormay dhinteen?
Labadii bilood ugu dambeysay iyo ay dhinteen. Marka aduu dadkaas maalin ka dambeysa geerida way sii badanaysaa.
Sidoo kale gudoomiyaha degmada Baar Dheere Maxamed Weli Yuusuf Qorax ayaa sheegay in gabi ahaanba uu guray webiga Jubba ee Baar Dheere mara, islamrahaantaana dadku ay haatan halis ugu jiraan in oon ay u geeriyoodaan.
Degmada iyo nawaaxigeeda waxay ku noolaayeen oo dadka biyo ahaa webiga oo magaaladan ceelal laga cadbaysa lahayn oo biyaha ceelasha markii yani la qodo oo dhanaan dadka webiga ay ku tiirsanaayeen oo biyo magaalada daafeedaba u ahaa. Marka webigu uu guray oo moogtahay biyihii webiga 99.9 meesha ka baxeen, waxa yaryar oo meelo kakooban kusoo haray oo haddii maalmaha soo socda oo 2 maalin soo socotay iyo 3 maalin soo socotay aysan uusan roobman ayaa markii guri doona oo sidaa xaalada igu muuqato.
Dadka degmada Baar Dheere xaggee biyo ka helaan markaa?
Welidda waxaa yar oo webiga ku haray moogtahay biir raacaan matooradii biyaha webiga ka saari jiray oo dadka waraabin jiray qaybo ka mid a waa lagala baxay oo dee biyihii markii meesha ka dhamaadeen. Yani waxaa jira washaaqooyin webiga laga dhex qoday oo webiga weli uu bacaad yahay oo dee biyihii ku dhawaayeen. Yani sawirada laga soo qaaday saad ku aragtay muuqaalo lasoo duubay markay oo dee godad qodanaya oo webiga dhexdiisa bacaad ka qoday oo biyo ka miiranaya arkaysaa.
Xildhibaan Maxamed Janna Gale oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xooggan ka muujiyay xaaladaha abaareed ee ka jira gobolka Gedo.
Jubbaland abaaro badan baa ka jiro, gaar ahaan Jubbaland way sii kala daran tahay gobolka Gedo oo hadda ay ugu sii liitaan deegaanka Baar Dheere iyo Ceelwaaq. Sidan warbixintu ku helay Ceelwaaq waxaa laga soo sheegay dhimasho ilaa 5 ruuxa, dadkaasoo u dhintay abaaro iyo gaajo iyo rafaad iyo aan u dhintay. Deegaanada kale ugu daran waxaa ka mid ah magaalada Buurdhuuba iyo degmada Doolow. Gobolka Jubbada dhexasna waa sidoo kale qoban fara badan iyo rafaad badan baa laga soo sheegahayaa. Qaybo ka mid ah Jubbada Hoose waa sidoo kale ayagana abaaro badan baa ka jiro oo macluul fara badan arrinta ka jirto oo dadkii xoolihii baa ka dhamaaday. Marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan cid walba oo dadka wax tari karto inay usoo gurmadaan. Labadii weebi waa gureen oo waa sagxadda in yar biyaha taalamaha laga waxaad moodaa meel boorka ka kacay wadyaabaysaa. Marka wiyaashaasna waxaa ku noolaa ku dhaqanaa dhammaan reer miyiga iyo xoolo dhaqatada iyo inta magaalo joogta ku dhaqnayd. Wiyaashadda waa gureen oo hadda meel xoolaha ka cabbaan ma jiraan, beero ma jiraan.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay waxaa sii kordhayay barakaca dadka Soomaaliyeed ee xooluhu ay ka leedeen, kuwaasi oo waayadii u dambeysay soo gaaraya duleedka magaalada Kismaayo, halka qaar badan oo ka mid ahina ay dhibaato dhanka nolosha ahi ay ku haysto dhulka miyiga ahi. Mana jirto cid si gaara gurmad u gaarsiisay dadkan dhibaataysan ee abaaruhu ay saameeyeen marka laga reebo magaalooyinka ay u qaxeen oo dadkii deganaa ay gurmad gaarsiiyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Thank you.